Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Болымғожа.
Және Талғат Есенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов аяқ астынан қызметінен босатылды. Бұған не себеп болды?
Құрылтайшысы премьер-министрдің әкесі болып табылатын компанияның өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарында осы компанияға қатысты теріс көзқарасты қалыптастыру әрекетінің жүріп жатқандығын айтты.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізді.
Ал Қазақстанның демократиялық қауымдастығы болса, биліктен Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып, үй қамаққа ауыстыруын талап етуде.
Иран оппозициясы шерулерде қаза болғандарды еске алып, аза тұту күнін өткізбекші.
Мәжіліс депутаттары қылмыстық кодекске тергеуді жеңілдетілген тәртіппен жүргізуді енгізу туралы заң жобасын мақұлдады.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Енді осы тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, маусымның 17-сі күні кешкісін Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Осыған байланысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Олардың айтуына қарағанда, министрдің қызметтен босатылуы кейінгі кездердегі қорғаныс саласындағы шенеуніктердің жемқорлыққа қатысты тұтқындалуы себеп болуы мүмкін.
Сондай-ақ Даниал Ахметов өз тұсында қорғаныс саласына дұрыс басшылық жасай алмады деген пікір де бар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Әуелі қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманов жемқорлыққа қатысты ұсталған еді. Іле-шала қорғаныс министрлігі құрылыс басқармасының бастығы Әнуарбек Оразалинов тұтқындалды. Ал кеше кешкісін қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Министрдің аяқ астынан қызметтен кетуінің себебін саясаттанушы Айдос Сарым қорғаныс саласындағы бейберекетсіздіктен деп есептейді.
Қорғаныс министрлігінің бұлықтарын бәрін зерттеп жүрген ұйымдар, менің ойымша, президентке ең соңғы деректерді, құжаттарды бәрін жеткізген болуы, содан кейін енді бәлкім шақырып алған сол әңгімеден кейін ғана босататын бізде бір әдет бар еді. Соған байланысты шығар деп ойлаймын. Бірақ өзімді таңғалады, бір орынбасары, бірнеше қызметкерлер тұтқындалғандан кейін ақ, егер зайырлы мемлекет болатын болса, онда министр өзі ақ отставкаға кетуі керек еді.
Осылай деген саясаттанушы министрдің бұдан кейінгі тағдыры қалай болмағы бір ғана кісінің қолында екенін айтады.
Тек қана президентке ғана байланысты, себебі енді біздегі кімді отырғызу мәселесін жоғары билік қана шешеді ғой. Егер шынымен де табылған былықтарының дәлелдері мықты болатын болса, бәлкім онда құрбан қылып жіберу әбден ықтимал. Дәл бүгінгі күнің ең енді үлкен қызметте жүрген бұрынғы премьер министр болған адамды отырғызатын болса, оның әрине оны жүргізіп жатқан науқанға деген сенім артады.
Дей келе Айдос Сарым Даниал Ахметов үшін қорғаныс министрі абыройлы қызмет болмады дейді.
Әскерилердің жағы әлеуметтік жағдайы мен әскерилердің арасындағы жемқорлықты тоқтатылған жоқ. Соңғы 2-3 жылда жарияланған мақалаларды көріп отырмын. Ең ірі деген әскери бөлімшелерден миллиондаған, 100 миллиондаған, 200 миллиондаған ақшаны ұрлағанын бәрін естіп отырмыз. Яғни ол енді өз ішінде дұрыс бақылау, қадағалау, аудит жасай алмады. Менің ойымша тіпті оның әскерилердің арасында аса бір беделі болмағанының өзін пайдаланып қалған сияқты.
Сонымен бірге Айдос Сарымның ойынша әскери техниканы Қазақстан тек қана Ресейден сатып алу Қазақстанның қорғаныс саласындағы жемқорлықты үдеткен. Тіпті Ресейден ғана әскери техника алудың қауіпті жақтары да бар деп қалды. Оның ойынша қорғаныс саласындағы бүгінгі жағдайлар бұл саланың әбден іштен ірпшірігенінің белгісі. Алайда саясаттанушы қорғаныс саласына енді келетін лауазым иелері бұрынғылардың қателігін қайталамайтын шығар деп үміттенетінін айта келіп, аталған саланың кейбір құпия жақтары болмаса, негізгі қаржылық қозғалыстары ашық жүру қажет екенін атап өтті. Ал тағы бір саясаттанушы Әзімбай Ғали, Даниал Ахметовтың жемқорлыққа қатысы барлығы анықталса, ол да заң алдында жауап береді дегелі бүгінгі әскердің жайына тоқталды.
Қазір енді ешкімді де аямай отыр ғой, коррупцияны анық болса кірісе бастайды. Біріншіден мамандық деңгейлері жоғары деп есептеймін, бірақ ене ұрлық бар сияқты. Сондықтан барлық жіберілген қаржы өкінішке орай ойдағыдай игерілмейді деген қауіп бар. Қуаттарда жарылып жатыр дегендей.
Көптен бері заңды пәтеріне қол жеткізе алмай ақыры күресіп жүріп, қорғаныс министрлігінен ұялған баспанасыз офицерлер қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дәулет Жұмабеков Даниал Ахметов жемқорлыққа байланысты орнынан кетті деп есептейді. Алайда ол қорғаныс саласы ындағы берекетсіздік жаңа басшылық келгеннен кейін жалғасатын болса, қарсылықтарын жалғастыратындарын айтты.
Ну конечно, а как же еще?
Әрине, басқаша қалай болуы мүмкін. Біз Даниал Ахметовтың немесе Ораз Әлиновтың жеке бастарына қарсы шыққан жоқпыз. Өз басым дәл қазір қорғаныс министрлігіне өкім жоқ. Бірақ біз өз мемлекетіміздің патриоттары ретінде елімізде жақсы армия болғанын қалаймыз. Қателіктер жіберген үшін министрді қызметінен алғаны дұрыс. Егер жаңадан келетін басшылар тағы да жемқорлыққа жол беретін болса, біз қарсылық білдіреміз. Ондай жемқорларды тұншықтыру керек, керек болса атып керек. Себебі елде жөні дұрыс билік жұмыс істейтін уақыт жетті ғой.
Чтобы нормально у нас в конце концов заработала власть.
Дәулет Жұмабек қазіргі әскери техниканың көбі совет кезінен қалған әрі ескірген дейді. Оның сөзіне қарағанда бұрынғыдай емес әскери арнаулы оқу орындарына баратын жастарда күрт азайып кеткен. Оның себебі қорғаныс саласы қызметкерлерінің әлеуметтік қорғансыз қалуы деп ойлайды. Қазақстан армиясын соңғы 2 жылдағыдай сөз жүзінде емес іс жүзінде дамыту керек екенін де атап өтті. Даниал Ахметов 2007 жылдың қаңтарынан бастап қорғаныс министрі қызметіне кіріскен. Бұған дейін ол Қазақстан үкіметінің басшысы қызметін атқарған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кәрім Мәсімов үкіметінің бір мүшесі жұмысынан босап жатқан уақытта маусымның 18 күні Алматы қаласында қазір кезек серіктестігінің өкілдері бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары осы компанияның құрылтайшысы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовке қарсы компания жүргізіп жатыр деп мәлімдеді.
Ал компания өкілдерінің айтуынша, қарт Мәсімовтің ешкімге қарыз емес. Бұған дейін бірқатар кәсіпкерлер ақпарат құралдары арқылы премьер-министрдің әкесінің қарамағындағы компаниядан өз қаржыларын қайтарып беруін талап еткен болатын. Мәселенің мән-жайын Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдап көрсек.
Хасер Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдерінің Алматыда жиын өткізуіне «Время» басылымында үстіміздегі жылдың 16 маусымындағы «Долги портит отношения» атты жарияланған мақаласы түрткі болған. Мақалада Қажымхан Мәсімовтің құрылтайшылығындағы компания кәсіпкерлердің ақшасын бермей жатқандықтан оған соңғылары қылмыстық істі қозғауды сұрап жатқандығы айтылған еді. Алайда Алматыдағы жиналған компания өкілдері өздерінің мемлекет алдында да, кәсіпкерлер алдында да ешқандай қарыздарының жоқ екендігін мәлімдеді.
На сегодняшний день вот с дольщиками мы полностью рассчитались.
Бүгінгі таңда біз барлық үлескерлермен есеп айырылыстық. Олардың алдында ешқандай қарызымыз жоқ. Ал қарыз берушілерге келер болсақ, олардың саны бар жоғы төртеу. Олардың әрқайсымен келісімге келдік. Ол төрт адамның біздің компаниямызға ешқандай наразылықтарының жоқ екені жазылған қолхаттар бар. Мемлекет алдында да салықты уақытылы төлеп келеміз, керек десеңіз барлық құжаттарды көрсете аламыз.
И долгов перед государством у нас нет.
Дейт компания ішінен құрылған тексеру комиссиясының төрағасы Зәуреш Дәулетбаева. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың наурыз айында Астанаға Шымкенттен барған бір топ кәсіпкерлер өздерін Кәрім Мәсімовтің әкесі алдап кеткендіктерін жариялаған еді. Кәсіпкерлердің айтуынша, осыдан 2 жыл бұрын Шымкент қаласына келіп, Хасер Кезет деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашқан Қажымхан Мәсімов Шымкенттің Шұрайлы аймағынан жер алып, Ақсарай деп аталатын базар саламын деп жариялайды. Оның үстіне аталған фирма арзан бағаға цемент сататыны туралы жарнама берген. Оңтүстіктің телеарналары мен баспасөзінен күндіз-түні түспеген жоғарыдағы жарнамаларға кәсіпкерлер қызығушылық танытып, банктерден несие алып, бірі базардан орын алуға ақша салса, ендігі бірі арзан цемент алуға қаржы аударған. Алайда осы күнге дейін кәсіпкерлер өздеріне тиесілі цементті де базардағы орындарын да тіпті қаржысын да кері қайтара алмай жүргендігі сөз болды. Бейсенбі күні Алматыда өткен жиынға көпшілік күткен компания құрылтайшысы Қажымхан Мәсімов қатыспады. Қатысушылардың сөзіне қарағанда, ол Қытайда жұмыс сапармен жүр екен. Ал жиынға қатысқан ендігі бір құрылтайшы Сапаргүл Махамбетова Астанаға барған кәсіпкерлер өздеріне жолықпастан осындай әрекетке барғандығын, егер бас кеңсеге келгенде бұл мәселелер дер кезінде шешілер еді дегенді айтады. Алайда бұл дау барлық республикалық бақ беттерінде көрініс тапқан болатын. Соның бірі «Время» басылымындағы мақала. Компанияның құқын қорғаумен айналысатын заңгер Наталья Водопьянова осы сынды мақалалардың кесірінен бүгінде компания өз жұмысын толыққанды жүргізе алмай келеді екен.
Осы сынды мақалалардың негізінде азаматтық арыз шағымдар көбейіп кетті. Соның кесірінен компанияның бірқатар мүлігі арестке алынды. Компания басшылығы бір соттан екінші сотқа жүгіруге мәжбүр. Одан бөлек Шымкенттегі базардың құрылысын қадағалау бар. Дәл қазіргі таңда бұл компанияны бір жағына құқық қорғау органдары, ал екінші жағынан осындай мазмұндағы мақалалар тұншықтырып жатыр.
Душится работа компании, частично душится со стороны правоохранительных органов, а частично вот такими вот статьями.
Дейт Наталья Водопьянова. Алайда осы компанияның үлескері Шолпан Бекебаева өзінің салған 2,754,000 теңгесін қайтара алмай жүргендігін айтады. Шымкенттік зейнеткер өзінің бұл ақшаны 40 жыл бойы жинаған депозиттен алып бергендігін айтады.
Бұл өмір бақи жиған ақша пенсионермін мен. Мен кем жерімді жүрегіне операция жасап алып бара жатырмын. Соған ақшамды ала алмай отырмын ғой, мен қайтем енді. Мен заңды өзімнің затымды сұрап отырмын ғой. Қолымда өздерінің деген квитанциясымен оригинал тұр ғой. Қалайша олар солай журналистердің алдында заявлять деп. Ұяттары жоқ екен. Біреу тоңып секірет, біреу тойып секірет деген ғой. Соншалықты жылатып, еңіретіп, енді пенсионердің ең соңғысын алды. Ауру балығын емдейін деген ақшамызды қайтып бермей отыр ғой.
Осылай деген бұрынғы ұстаз өзінің алданып қалғандығын ашына жеткізеді. Осыған байланысты құқық қорғаушы Талас Сағынбаев Шолпан апай сияқты ақшасын қайтара алмай жүрген азаматтардың саны республика бойынша 130-ға жететіндігін айтады. Алайда Хасер Кезеттің өкілдері өздерінің еш кінәсі жоқ екендігін алға тартып, қоғамдағы болып жатқан жайттардың барлығы да компания мен премьер-министрдің әкесінің атына кір келтірудің бірден бір жолы деп мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүка Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасына мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Қазақстан бұрын ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізді.
Қазақстанның демократиялық қауымдастығы биліктен Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып үй қамаққа ауыстыруын талап етуде.
Иран оппозициясы шерулерде қаза болғандарды еске алып аза тұту күнін өткізбекші.
Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен таныстыра кетейік. Алдағы айда Ұлыбританиядағы Continuum баспасынан Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап жарық көреді.
НАТО бас хатшысы Ауғанстандағы сайлау қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 10 мыңға дейін қосымша күш тартылады деді.
Еуропа одағының саммиті Барозуды екінші мерзімге қалдыру мәселесін қарайды.
Газпром Беларусьтің 230 миллион доллар берешегін төлегенін қалайды.
Тәжікстанның бұрынғы ішкі істер министрі өзін қамауға келгенде басынан екі рет оқ атып өлді деп хабарланды.
Тәжікстанның бұрынғы ішкі істер министрі өзін қамауға келгенде басынан екі рет деп хабарланып отырса, Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі пакистандық босқындардың көбісіне көмектесе алмайтындықтарын айтады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанда қудалауға ұшыраған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім, заңгерлер Данияр Қанапин және Асылған Бейсенбимен бірге бейсенбі, яғни маусымның 18 күні Мәскеу қаласында баспасөз конференциясын өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарынан алған жиынның тақырыбы қазақстандық Қазатомпром уран компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуы мен тұтқындалуы әлемдік уран нарығын бөліске салудың нәтижесі деп аталады. Әйгерім Жәкішеваның айтуынша, баспасөз конференциясы Қазақстандағы көпшілік ақпарат құралдары бұл іске қатысты объективті мәлімет таратпай отырғандығына байланысты Мәскеуде өткізуге мәжбүр болған. Ресей астанасындағы мәжілістен кейін Әйгерім Жәкішева Азаттық радиосына сұхбат берді.
Последний раз я видела своего папу 20 мая.
Соңғы рет мен әкемді мамырдың 20-сы күні көрдім. Оны тұтқындағаннан кейін әкемді отбасының ешбір мүшесі көрген жоқ. Біз қатты алаңдап отырмыз. Өйткені әкем қайда отыр және денсаулығы қалай, сондай-ақ оны ұрып-соғып жатқан жоқ па екендігін біле алмай отырмыз. Адвокаттарды, қоғамдық қорғаушыларды және отбасының өкілдерін де онымен кездесуге жібермейді. Сонымен қатар менің әкемді сот әлі болмағандығы мен оның кінәлі екендігі дәлелденбей тұрып, қылмыскер деп атай бастады.
Уже вовсю называют преступником, хотя суд еще не был, и его виновность не была доказана.
Деді Әйгерім Жәкішева бейсенбі күні Азаттық радиосына. Сонымен қатар қамаудағы топ-менеджердің қызы Қазақстандағы мемлекеттік телеарналардан қылмыстық уран атты фильм көрсетілгендігін, сол жерде үш мәрте өзінің әкесі қылмыскер деп аталғандығын ерекше атап көрсетті. Осыған орай Жәкішевтер отбасы бұл фильмді таратқан телеарналарды сотқа бермек ниетте. Алайда Әйгерім Жәкішева дәл қазіргі жағдайда Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысын ақтау жұмыстары күн тәртібінде тұрған уақытта екінші бір тараппен соттасып жатуға уақыт болмай жатқандығын айтып өтті. Бұдан бөлек қуғынға ұшыраған топ менеджердің қызы әкесімен қатар өзінің анасы Жәмилә үшін де қатты уайымдап жүргендігін жасырмады.
Ситуация, которая вокруг моего отца сформировалась, она очень сильно сказывается на семье.
Әкемнің тұтқындалуына қатысты жағдайлар отбасына да қатты әсер етіп жатыр. Біздің артымыздан әсіресе анамның соңынан аңдулар ұйымдастырылған. Анама қысым көрсетіп, оның әкеме қарсы куәлік бергізуге тырысып жатыр. Оны адвокаттың қатысуынсыз сұрақ-жауапқа шақыртады. Ал анам бас тартқан жағдайда оның өзіне қарсы жеке қылмыстық іс қозғаймыз деп қорқытады. Кіші бауырларымды олардың қауіпсіздігін ойлап, анамның әке-шешесінің үйіне Бішкекке жіберуге мәжбүр болдық. Өйткені ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өз дегеніне жету үшін қандай әрекеттерге баруы мүмкін екендігін алдын ала болжап білу мүмкін емес болып отыр.
Готовы пойти сотрудники на комитет национальной безопасности ради достижения своих целей.
Дейді Айгерім Жәкішева. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті биылғы сәуірде қуғынға ұшырап, мамыр айында тұтқындалды. Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына сыбайласқан жемқорлық жасаған деген айып тағылуда, бірақ Мұхтар Жәкішевтің жақтастары топ-менеджерді Қазақстан президенті мен оның айналасындағыларды сынауларға қарсы саяси репрессия науқанының құрбаны деп есептейді.
Қадірмен тыңдарман, ал 18 маусым күні Қазақстанның демократиялық қауымдастығы ел билігіне Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып, үй қамаққа ауыстыруын талап етіп хат жолдады. Хат жазушылар Мұхтар Жәкішевті үй қамаққа шығарса, ол ешқайда қашпайтынына сенімді. Олар Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев қылмыскер емес деп отыр. Алайда басқа да ұйымның жетекшілері демократиялық қауымдастықтың мұндай қадамын қолдамайды. Олардың айтуынша, тергеу аяқталмайынша еш нәрсені кесіп айтуға болмайды. Тақырыптары қарай әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қатқа қол қойғандардың бірі Азат партиясының төрағасы Болат Әбіліп Мұхтар Жәкішев отбасының қасында болуы керек деп санайды. Әрі оның Қазақстаннан қашып кетпейтініне сенімді.
Білемін, ол таза адам, дұрыс адам, және адал маман. Ол мықты бір жағынан көріп отырмыз да, бір ай отыр, бірақ мықтылығын көрсетіп отыр. Мен білемін, ол үкіметтен ештеңе ұлаған жоқ. Бір ай бойы оны әйелі де бірде бір рет көрген жоқ, адвокаттарды да бірде бір рет кездескен жоқ. Бұл не? Дұрыс емес, бұл заңсыздық, конституцияға қарсы. Сондықтан Мұхтардың дағы қолында 5 кішкентай балалар бар. Сондықтан оларды тастап, бір жерге қашып, сондай ой жоқ. Ешқайда қашпай білеміз ғой.
Бірақ та Болат Әбіліп қатқа әлі жауап келмегенін де атап өтті. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов демократиялық қауымдастықтың қадамын қолдайды. Бірақ биліктің Мұхтар Жәкішевке қатысты ұстанымы айқын болғандықтан қатты нәтиже шығуы екіталай дейді.
Оған қатысты процессуалдық нормалардың бәрі көпе-көрінге бұзылуда. Бұл демократия жұртшылығының өкілдерінің жазуы әбден дұрыс деп ойлаймын. Бірақ меніңше билік бұған құлақ аспайтын секілді, өйткені құлақ сатын болса ең басында билік өзінің принциптік бағасын берер еді.
Сондай-ақ Әміржан Қосановтың ойынша Мұхтар Жәкішев жемқорлыққа қатысты емес, басқа бір топтардың мүддесі үшін құрықталған көрінеді.
Топаралық, жігаралық, кланаралық күрестің бір ұшы сезіліп отыр. Сондықтан демократиялық күштерді осындай кезде қызба хандыққа салынып, әпсәтте бір заңнан тыс қадамдарға бару керек деп санамаймын.
Дегенмен ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшім бұл істе адам құқығының бұзылып отырғанына қосылады. Әрі Мұхтар Жәкішевтің әйелінің күресі дұрыс деп есептейді. Алайда ол демократиялық қауымдастықтың жазған хатын асығыстық деп бағалап отыр.
Мұхтар Жәкішевті әлі тергеу бітпей жатып, айыпсыз адам есебінде көрсетілді. Мен әлі айту ерте деп ойлаймын. Бұл менің ойымша Болат Әбіліптің жасап жүрген инициативасы екенін білемін. Шындығында біздегі менің оппозицияның ең үлкен бір қателігі Назарбаевтың құрығына түскендер, не болмаса Назарбаевтан қашып шыққандардың бәрін демократия көрсетуді үлкен қателік менің өз ойымша. Дегенмен осы хаққа мен бүгін қоғамдық талапта болғандықтан мен сөйлеусіз менің сыртымнан қол қойып қойды деп қатты ренжігенін білемін. Бұл хаққа мен қол қоймас едім деп айтты ол. Соңғы қарған уақытта тағы да сол баяғы
Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті тұтқындағаннан бері оған не адвокаттары, не отбасы мүшелері жүздесуге мүмкіндік ала алмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, ал айта кетейін, қудалауға ұшыраған топ-менеджердің қызы Айгерім Жәкішеваның сұхбатын және Мұхтар Жәкішев ісіне қатысты басқа да материалдарды Азаттық радиосының интернет сайтынан оқи аласыздар. Мекен-жайымыз azattyq.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, azattyq.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық жаңалықтар топтамасын ашамыз. Ирандағы президенттік сайлауда жеңілген президенттік кандидат Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары сайлаудан кейін қақтығыста қаза болғандарды еске алып, аза тұту күнін өткізуді жоспарлап отыр. Бұл өткен аптадағы президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жеткеніне наразылық танытқан шерулердің жалғасы болған болады.
Бұл арада сайлауды бақылаушы күзетшілер кеңесі сайлау қорытындысына көңілі толмаған кандидаттарды шағымдарын талқылау үшін сенбі күнге кездесуге шақырып отыр. Бірақ Ахмадинеджадтың басты қарсыласы Мир Хусейн Мусави сайлауды жарамсыз деп тануды талап етіп келеді. Және де Мусави мен бұрынғы президенті Мохаммед Хаттамидің бірлесіп жасаған мәлімдемесінде билікті соңғы күндері шеруге қатысты қамауға алынғандарды босатуға шақырған болатын. Бұл туралы әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Рахмет, Талғат. Мусави шеруге қатысушыларды аза тұту белгісі ретінде, сонымен қатар сайлау қорытындысына наразылық ретінде қара киініп келуге шақырды. Сөйтіп Мусавиді қолдаушылар биліктің мұндай жиындар өткізуге салған тыйымына қарамастан, тағы да көшелер мен мешіттерге барып, дүйсенбі күні өлтірілген 7 адамның өліміне қатысты аза тұту шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Шерушілердің жоспары туралы хабарларға қарағанда, олар бірінші Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңселері алдына жиналып, кейін Теһранның орталық алаңына бас қоспақшы. Мусавидің веб-сайтында айтылған хабарда президенттен үміткер болған Мусавидің өзі де бұл бейбіт шеру мен аза тұту шарасына қатысатын болады. Сәрсенбі күні Теһранның орталығындағы шеруге 100 мыңдаған адам қатысқан болатын. Маусымның 12-сіндегі сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылықтар білдірген шерушілер бұл күні Мусавидің сайлау алдына алғандағы түсі жасыл киімді киіп шықты. Ирандағы ақпарат құралдарының хабар таратуына әлі шектеу жалғасып отыр. Билік 1979 жылдағыдан бергі ең үлкен көтерілісті басып ұстауға тырысуда. Мемлекеттік телеарналар сәрсенбі күнгі шеруден үзінді көрсеткенімен шетелдік журналистердің көшеден хабар беруіне тыйым салынды. Бастапқы күндерден бері халықаралық баспасөз Ирандағы оқиғалар мен суреттерді қарапайым халықтан алып отыр. Сонымен қатар Азат Еуропа Азаттық радиосындағы Фарда радиосының телефон таспасына президенттік кандидаттарды қолдаушы ирандықтар өз дауыстарын былай қалдырған екен. Мусави мырза, сіз өзіңіздің жеңгеніңізді сенімді түрде айтасыз. Қалай сіз оған сенімді бола аласыз? Сіздің сайттардағы суреттеріңіз сізге қолдаудың күшті екенін білдірмейді, бірақ ол сіздің насихат жүргізуге ақшаңыз көп екенін білдіреді. Мусави мырза, сіз исламға қарсы символға барлық жүйенің жетекшісіне айналып бара жатырсыз десе, келесі бір телефон шалушы Мусавидің қолдаушысы екенін танытып отыр. Мен Ахмадинеджадтың қолдаушыларына жаным ашиды. Өйткені егер біздің кандидат Мусави сайлауда жеңіске жетіп, адамдарды өлтіріп сол орында қалғысы келсе, біз оған қарсы шығар едік. Оның қарапайым халықты қатыгездікпен өлтіруіне жол бермес едік. Себебі ол ислам елінің президенті бола алмайды деген ирандық шерушілердің бірі. Сайлау болған өткен жұма күнінен бері ондаған адам қамауға алынды. Оның ішінде сәрсенбі күні Иранның азаттығы қозғалысының жетекшісі Ибрахим Язи мен белгілі саяси сарапшы Саид Лайлас қамалды. Сонымен қатар сәрсенбі күні бір қатар шетелдік дипломаттарды сыртқы істер министрлігіне жинап алып, аты аталмаған ақш ресмиін Иранның ішкі ісіне араласты деп Иран айыптады. Вашингтон өз кезегінде ол айыптауларды жоққа шығарды. Иран билігі сайлаудағы оппозицияның күмәнін тудырған кейбір аймақтағы дауыстарды қайта санау мүмкіндіктерін айтып отыр, бірақ Мусави мен оның қолдаушылары жаңа дауыс берулер өтсін деп талап етуде. Иранның жоғарғы заң шығарушы кеңесі де сайлау қорытындысын жарамсыз деп танудан бас тартып отыр. Бірақ 12 мүшесі бар бұл мекеме сенбі күнге сайлау қорытындысына көңілі толмаған кандидаттарды шағымдарын талқылаймыз деп шақырып отыр.
Рахмет, Үкілай. Ирандағы ахуалға қатысты соңғы хабарлармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Ал хабарымызды әрі қарай қысқаша құлақтандырудан кейін ел жаңалықтарымен жалғастыратын боламыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мәжіліс депутаттары қылмыстық кодекске тергеуді жеңілдетілген тәртіппен жер жүргізуді енгізу туралы заң жобасын мақұлдады деген хабармен және тағы басқа маңызды мәліметтермен танысатын боласыздар. Ал енді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырады. Ал мен болсам өздеріңізге өзіміздің интернеттегі мекен жайымызды айта кетейін. Ол үшін azattik.org деп тересіз.